Nakon registra počinilaca pedofilije, potrebno povećati kazne i ukinuti institut olakšavajućih okolnosti, tekst koji piše Branka Mrkić. 9 optuženih osoba iz Živinica još 2011. godine kantonalni sud u Tuzli osudio je od 1 do 3 godine zatvora za krivično djelo seksualni odnos sa nemoćnom osobom u sticaju sa drugim krivičnim djelima. Radilo se o djevojčici od 15 godina koju su počinioci 3 dana držali zatvorenu u kući i iživljavali se nad njom. Sud je ocijenio da je žrtva bila nemoćna da se suprotstavi njihovim namjerama, a mediji detaljnije pisali o užasu koji je djevojčica prošla. Žurnal je tada detaljnije pisao o ovom slučaju. Jedan od počinilaca nakon izlaska počinio je novo krivično djelo, a mediji njegovu pojavu zadnji put bilježe uz fotografiju u zagrljaju njegove supruge kada se nasmijan vjenčao u jednom od zatvora u kojem je služio kaznu. Krajem 2006. godine u toaletu tuzlanskog centra Mejdan silovana je 16-godišnja djevojčica s poteškoćama u razvoju. Kantonalni sud u Tuzli osudio je tada Zorana Jovanovića i Edisa Mehmedovića za silovanje na po 12 mjeseci zatvora. Elvis Bajrić je za bludne radnje dobio 7, a nanošenje teških tjelesnih povreda 6 mjeseci, pa mu izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 12 mjeseci. Nakon ove presude reagovale su nevladine organizacije i brojna udruženja, organizovani masovni protesti zbog visine kazne. Vrhovni sud kaznu je preinačio tako da su osuđeni za silovanje dobili po 3 godine zatvora, a Bajrić godinu i 8 mjeseci. Ne uvijek, ali tako u velikom broju slučajeva izgleda kaznena politika prema silovateljima, a javnost je posljednjih dana upoznata i s pedofilima. U junu 2021. godine pisali smo o nešto višoj izrečenoj kazni kada je za seksualno uznemiravanje djece počinilac osuđen na 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Roditelji djece tada su opisali probleme i prijetnje sa kojima su se suočavali. Kada je izrečena sramna presuda za silovanje u Mejdanu, prvo i najglasnije u protestima bilo je udruženje Zemlja djece iz Tuzle. Predsjednica ovog udruženja Mirsada Bajramović sjeća se kako je nakon prvostepene presude razgovarala sa tužiocima, pitajući ih da li će uložiti žalbu na presudu. Tužilac mi je tada rekao da ne vjeruje jer je presuda osuđujuća, čime su zadovoljni. Pokrenuli smo tada proteste. Odazvalo se mnoštvo ljudi i udruženja demobilisanih boraca jer je otac djevojčice poginuo u ratu i poslali jasnu poruku tužilaštvu da mora uložiti žalbu, što se kasnije i dogodilo. Zbog svega sam lično dobijala proteste od udruženja sudija kako vršim pritisak na neovisno sudstvo, prisjeća se za žurnal. Upravo ovo udruženje već godinama upozorava na probleme u sistemu sa propisima koji se bave sankcionisanjem i prevencijom pedofilije. Iako je posljednjih dana u fokus javnosti, a nakon otkrića slučaja u kojem je glumac Muamer Kasumović otkupio jednogodišnju zatvorsku kaznu za pedofiliju, na registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima, kolokvijalno registar pedofila, naša sagovornica upozorava da to bez pratećih zakonskih rješenja nije potpuno. Bosna i Hercegovina je još 2013. ratifikovala Lanzarote konvenciju, Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe, a domaće zakonodavstvo u ovoj oblasti još uvijek nije usklađeno sa njom. Udruženje Zemlje djece još od 2015. zagovara prema vlasti usklađivanje propisa. Najvažnije od svega smatraju jeste ukidanje instituta olakšavajućih okolnosti za počinioca te zamjene kazne zatvora za ovo djelo. Insistirali smo da se pooštri kaznena politika, da se uvedu nove sigurnosne mjere koje se odnose na izricanje zabrane ponovnog vršenja poslovne aktivnosti ili bilo koje druge djelatnosti u vezi sa djecom za pravosnažno osuđene pedofile, kaže Mirsada Bajramović. Tražili su i da se poveća starosna granica za seksualno dobrovoljni odnos sa 14 na 16 godina, uvođenje novih krivičnih djela, vrbovanje djece. Udruženje je u saradnji sa akademskom zajednicom i udruženjem tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo prijedlog izmjena i dopuna zakona, a 2 puta su javno svjedočili pred parlamentarnim tijelima. Parlament Federacije još 2020. zadužio Federalno ministarstvo pravde da u roku od 90 dana podnese prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona koji će biti usklađen sa Lanzarote konvencijom. U zadanom roku to se nije desilo. Ministarstvo pravde formiralo je radnu grupu koja je bila zatvorena za nevladin sektor. Članovi te grupe bili su isključivo članovi pravosudnih institucija i resornog ministarstva. Iako smo ih upozorili o sadržaju naše inicijative i važnosti ukidanja olakšavajućih okolnosti te otkupa zatvorske kazne za ova krivična djela, to nije prihvaćeno, kaže Mirsada Bajramović. Nakon održane javne rasprave, ovaj zakon nije vraćen u parlamentarnu proceduru, pa je Zemlja djece ponovo pokrenula peticiju za njegove izmjene. Zbog čega je važno da se usvoje izmjene ovog zakona i zašto registar pedofila nije dovoljan alat? Registar nam treba, registar moramo uspostaviti, objašnjava naša sagovornica, ali ako nemamo sigurnosnu mjeru u zakonu da pravosnažno osuđenom pedofilu možemo izreći trajnu zabranu vršenja bilo kojeg poziva koji ima veze sa djecom, onda oni nakon nekog vremena mogu biti vraćeni. Također, šta znači olakšavajuća okolnost? To što je neko ko je silovao tuđe dijete je svom djetetu dobar otac, što je nezaposlen, uzoran privrednik. Ne može biti olakšavajućih okolnosti u ovim slučajevima. Važno je da se ovaj institut olakšavajućih okolnosti ukine, jer se nerijetko u sudskoj praksi izriču ispod minimuma. I kaznena politika mora biti strožija. Kaznena politika u ovim slučajevima je jako blaga. Počinioci zloupotrebom moći i ovlaštenja mogu biti i nastavnici, ljekari, oni koji u okviru svoje profesije imaju dodir sa djecom. Postoje neka djela za koje je minimalna kazna 3 ili 6 mjeseci i vi za nešto što trajno obilježi dijete izreknete takvu kaznu. Svaki sudija ima diskreciono pravo da na osnovu dokaza odmjerava kaznu, ali je problem što naš pravosudni sistem funkcioniše po osnovu bodovanja sudija na osnovu potvrđenih, odnosno pravosnažnih presuda pa i ovih, tako da se sudije, odnosno tužioci, onda odlučuju za neka lakša, srodna krivična djela kako bi zadovoljili tu kvotu, pa izriču kazne na koje neće biti žalbi. Tako dobijete i kazne koje su ispod zakonskog minimuma. Registar osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 26. septembra, dok ga Republika Srpska ima od 2018. godine. Registar je trajan i podaci iz njega ne zastarijevaju i ne mogu biti izbrisani. Moći će mu pristupiti javne i privatne ustanove koje direktno ili indirektno rade sa djecom i na taj način provjeravati da li je potencijalni zaposlenik osuđen za ovo krivično djelo. Na taj način smanjit će se mogućnost ponavljanja djela. Financijska dubioza Republike Srpske. Novca nema za zdravstveno osiguranje, trudnica, porodilja i nezaposlenih, piše Ljiljana Kovačević. U avgustu ove godine oko 36.000 radnika u Republici Srpskoj nije imalo redovno uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje, ali to nije precizna brojka radnika koji nemaju zdravstvenu zaštitu. Budući da Fond zdravstvenog osiguranja radnicima kojima poslodavci redovno uplaćuju doprinose odobrava pravo na osiguranje 2 mjeseca od posljednje uplate, na primjer ukoliko se uplati doprinos za avgust, radnik je zdravstveno osiguran do kraja oktobra. Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a, u avgustu mjesecu oko 36.000 radnika nije imalo redovno uplaćene doprinose. Međutim, podaci se svakodnevno mijenjaju, rekli su žurnalu iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U odnosu na juni prošle godine, kada za oko 46.000 radnika nisu bili uplaćeni doprinosi, taj broj je smanjen za oko 10.000. Ukupan broj zaposlenih u RS-u u ovoj godini iznosi oko 290.000 i u odnosu na prošlu godinu manji je za 1.000. Podaci su Zavoda za statistiku RS-a. Tačne i precizne podatke o tome koliko je radnika u Republici Srpskoj bez zdravstvene zaštite te koji poslodavci ne uplaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje ima Poreska uprava RS-a, pojasnili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Fond nema mehanizme prinudne naplate doprinosa, nego je to kao i kontrola uplate doprinosa. Isključiva nadležnost Poreske uprave RS-a, dodali su. U Poreskoj upravi RS-a žurnal je naišao na zid šutnje, tako nismo dobili odgovor na pitanja. Da li je Poreska uprava RS-a koristila ili će koristiti mehanizme prinudne naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje i koja preduzeća, javne ustanove, institucije ili ostali pravni subjekti su najveći dužnici po ovom osnovu? Da li je Poreska uprava RS-a pokrenula krivične procese protiv pravnih subjekata koji ne uplaćuju doprinose za zdravstvenu zaštitu, s obzirom na to da je utaja poreza i doprinosi krivično djelo prema krivičnom zakoniku RS-a, te predviđa zatvorske kazne od 2 do 20 godina. Ako su krivični procesi pokrenuti, na koje se pravne subjekte odnose? Nijedno od tužilaštava u RS-u nikada nije po ovom osnovu podiglo ni jednu optužnicu, niti je bilo koji sud u ovom BH entitetu presudio odgovorne za neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. augusta prošle godine finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane koji su na jedan od zakonom predviđenih osnova prijavljeni na osiguranje i za koji se redovno uplaćuju doprinosi bez izuzetka. Tada je zapravo prestala da važi odluka Vlade Republike Srpske prema kojoj su svi građani imali zdravstveno osiguranje bez obzira na uplatu doprinosa, jer je do tada trajala vanredna situacija proglašena zbog pandemije COVID-19. Ovih 36.000 radnika kojima trenutno nije uplaćeno zdravstveno osiguranje iz svog džepa moraju da finansiraju bilo koji vid zdravstvene zaštite, što je veliki problem s obzirom na cijene ljekarskih pregleda, intervencija, bolničkog liječenja, lijekova. Od 2020. godine besplatno zdravstveno osiguranje nemaju ni nezaposlene osobe koje su bile prijavljene na biro za zapošljavanje, a njih je trenutno oko 55.000. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a su napomenuli da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju predvidio brojne osnove osiguranja, kako bi osiguranjem bile obuhvaćene najosjetljivije kategorije osiguranika, poput djece do 18 godina, lica bez prihoda, trudnica i porodilja, lica koja boluju od malignih i drugih teških oboljenja. Međutim, po ovim osnovama lica mogu da se prijave samo ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja. Primjera radi, trudnica po osnovu svog stanja može da se prijavi na osiguranje samo ako je nezaposlena, jer za zaposlene su poslodavci dužni da plaćaju doprinose i oni ne mogu da se prijave po nekom drugom osnovu. Isto tako, djeca koja nemaju ni jedan drugi osnov ukoliko su roditelji nezaposleni, također mogu po osnovu godina da imaju osiguranje. Na ovaj način je osigurano više od 61.000 djece i njihova zdravstvena zaštita se finansira iz budžeta Republike, pojasnili su iz fonda. Dakle, trudnice i porodilje koje su zaposlene, a čiji poslodavci ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, moraju da snose sve troškove pregleda, porođaja i ležanja. Ista situacija je sa djecom čiji su roditelji zaposleni, ali im nisu uplaćeni doprinosi za zdravstvenu zaštitu. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, svi zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno bolnicama i domovima zdravlja, imaju pravo na osiguranje, osim radnika Doma zdravlja Bileća, koji ima neizmirene obaveze za doprinose za tekuću 2024. godinu. Prije nešto više od godinu dana, među onima iz javnog sektora koji ne uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, bilo je najviše zdravstvenih ustanova, pa su pacijente liječili ljekari i medicinsko osoblje koji ni sami nisu bili zdravstveno osigurani. U martu prošle godine Poreska uprava RS-a je objavila podatak da je 7 javnih bolnica dugovalo 215,7 miliona konvertibilnih maraka po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Najveći dužnik bila je i najveća zdravstvena ustanova u RS-u, Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, sa dugom od 50,3 miliona. Bolnica Istočno Sarajevo dugovala je 43,8 miliona, bolnica Doboj 29,3 miliona KM, te Univerzitetska bolnica Foča 16,4 miliona konvertibilnih maraka. Podatak Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a da sada svi zaposleni u bolnicama i domovima zdravlja, osim radnika Doma zdravlja Bileća, imaju pravo na osiguranje, rezultat je prošlogodišnje odluke entitetske vlade da zdravstvene ustanove mogu da pokrenu postupak kod Ministarstva financija i Poreske uprave RS-a za odgađanje plaćanja poreskog duga, jednokratno na period od 12 mjeseci. Tom odlukom bilo je predviđeno da kada dobiju rješenje o odgodi plaćanja poreskog duga, to rješenje dostave nadležnoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja, nakon čega će radnici tih zdravstvenih ustanova imati pravo na zdravstveno osiguranje. De facto, javne zdravstvene ustanove nisu izmirile sva dugovanja prema Fondu RS-a, već su ih odložile na period od godinu dana. Iz Poreske uprave RS-a nismo dobili odgovore na pitanja. Da li su zdravstvene ustanove u RS-u iskoristile ovu mogućnost i ako jesu, o kojim zdravstvenim ustanovama je riječ i da li su ta dugovanja izmirena u cijelosti ili djelimično? Koje su zdravstvene ustanove najveći dužnici po osnovu neplaćenih doprinosa? Makoliko iz Poreske uprave RS-a izbjegavali odgovore, situacija je poprilično jasna. Republika Srpska, kao i sve njene javne institucije i ustanove, imaju ogromne probleme zbog nedostatka novca, a glavni krivac je politički vrh ovog BH entiteta s Miloradom Dodikom na čelu, koji je svojom secesionističkom retorikom i antiustavnim političkim djelovanjem gotovo u cijelosti međunarodno izolovao Republiku Srpsku. Vlast sve teže krpi ogromne rupe u javnom sektoru, a Fond zdravstvenog osiguranja je jedna od entitetskih institucija koja također bilježi ogromne gubitke, zbog čega je i donesena odluka od 1. augusta 2023. godine. Finansira zdravstvenu zaštitu samo za građane za koje su uplaćeni doprinosi. Kršenje zakona došlo je na naplatu, ali ne onima koji su za to odgovorni, već običnim građanima. U narednom periodu situacija će biti još teža, a kako je ranije za žurnal ustvrdio ekonomista Zoran Pavlović, Republici Srpskoj slijedi financijski potop. Prema njegovim riječima, vlast RS-a se dovija kako zna i umije da dođe do novca, čiji je priliv svakim danom sve manji i neizvjesniji. Pavlović je pojasnio da vladi RS-a do kraja godine treba 500 miliona konvertibilnih maraka ako ne plaća dugovanje dobavljačima i ne uplaćuje doprinose, što se već dešava. Financijski potop neće zaobići ni Fond zdravstvenog osiguranja, jer će u narednom periodu biti sve više javnih institucija i ustanova, ali i firmi iz privatnog sektora, koje zbog manjka para svojim uposlenicima neće plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje. To posljedično vodi ka povećanju broja građana RS-a bez osigurane zdravstvene zaštite, što jeste veliki problem, ali ne i najveći, jer se, kako to potvrđuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja, cijeli zdravstveni sistem finansira od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Napominjemo da prihodi od zaposlenih čine više od 80% ukupnih prihoda fonda od doprinosa, što dovoljno govori o tome koliko je važna svaka uplata doprinosa, jer se od njih finansira i kompletan zdravstveni sistem. Neplaćanjem doprinosa ne uskraćuju se samo radnici za prava iz zdravstvenog osiguranja, već se ugrožava cjelokupan zdravstveni sistem koji se gotovo u potpunosti finansira upravo iz doprinosa, naveli su iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Dodaju da je bez redovnog plaćanja doprinosa veoma teško ne samo proširivati prava iz zdravstvenog osiguranja, već očuvati i postojeći obim prava. Iz fonda podsjećaju da su u proteklih godina u više navrata pokretali inicijative da se obezbijede dodatni izvori financiranja za zdravstvo po uzoru na zemlje regiona, od akciza na duhan i alkohol, premija za autoodgovornost i slično, naglašavajući da je samo tako moguće obezbijediti dugoročnu financijsku stabilnost zdravstvenog sistema i odgovoriti izazovima koje nameće savremena medicina i farmacija. Kako stvari stoje, ne samo da neće biti dodatnih izvora prihoda, već je zbog nemogućnosti vlade RS-a da nabavi potreban novac za izmirenje obaveza u javnom sektoru, Fond zdravstvenog osiguranja imati značajno umanjene prihode po osnovu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Entitetski premijer Radovan Višković je 2019. godine priznao da je zbog nagomilanih dugova zdravstvo RS-a u problemima. Od tada do danas dugovi po raznim osnovama su se nagomilali. Rudnik mrkog uglja Banovići kupili eksploziv skuplji za 1 000 000 maraka od najpovoljnijeg ponuđača. Početkom jula rudnik mrkog uglja Banovići raspisao je tender za nabavku eksploziva, praškasti amfo eksploziv i emulzioni eksploziv. Procijenjena vrijednost nabavke 2.990.780 km bez PDV-a. Skoro dva mjeseca kasnije, 28. augusta, rudnik mrkog uglja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma Tvek DOO Ljubija sa ponudom u iznosu od 1.995.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. 15 dana nakon objave odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača, drugoplasirana firma Pobjeda Rudet ulaže žalbu na ovu odluku. Rudnik Banović usvaja žalbu, poniženje uništava e-aukciju i raspisuje novu. Direktor firme tvornice eksploziva Tvek DOO iz Ljubije, Duško Dolinić, u razgovoru za žurnal kaže da je tačno da se desila greška koju nije vidjela ni njegova firma, a ni komisija na otvaranju ponuda, već drugoplasirana firma. Pitanje je ko bi uložio 11.000 konvertibilnih maraka za taksu za žalbu, a da ne zna da je postojala greška koju nismo vidjeli ni mi, niti komisija na otvaranju. Očito je neko nakon prve e-aukcije detaljno pregledao ponudu i našao grešku i onda se plaća taksa. Ponuđač ne može da vidi dokumenta drugog ponuđača dok ne plati taksu, kaže Dolinić. Dolinić navodi da oni ne bježe od greške, ali da je potpuno nejasno kako je rudnik mrkog uglja Banović mogao prihvatiti ponudu firme koja je za skoro 1.000.000 maraka veća od prvobitne ponude njegove firme. Mjesec dana kasnije, 20. septembra, rudnik mrkog uglja Banoviću donosi novu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku eksploziva. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma BIT BH DOO iz Živinica sa ponudom od 2.968.908 km bez PDV-a. Svima je poznato da ove dvije firme, BIT BH i Pobjeda Rudet, nastupaju zajedno na tenderu. I šta se dešava? Organizuje se druga e-aukcija. Nas izbacuju i tender dobija BIT BH iz Živinica, koja je prvi put bila treće plasirana u iznosu od 2.968.908 km. Skoro pa milion skuplja, tačno 973.908 konvertibilnih maraka. Nije nam jasno ako je i po zakonu da se ovako čuva interes firme i da bi ovo direktor uradio da je firma njegova. Ovako, milion konvertibilnih maraka ode iz firme. Vuk sit, koze na broju, a rudari, kaže Dolinić. Firma BIT BH polovinom avgusta ove godine dobila je nekoliko tendera od rudnika mrkog uglja. Polovinom avgusta dobili su tender za nabavku Amfa eksploziva lot 1, vrijedan 1.755.600 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Na istom tenderu lot 2, emulzioni eksploziv, vrijedan 1.296.000 km bez PDV-a, dobila je firma Pobjeda Rudet Goražde. I rudnici u sastavu koncerna nabavljali su eksploziv od ove firme. Posebno interesantna nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstava sa rudnikom mrkog uglja Đurđevik. Krajem juna ovaj rudnik donio odluku o izboru firme BIT BH kao najpovoljnijeg ponuđača. Na tender su se prijavile firme Tvek iz Ljubije i BIT BH. Nakon provedene aukcije, firma BIT BH DOO Živinice umanjila je vrijednost svoje ponude za 41,58%, pa je konačna ponuda ove firme iznosila 649.350 km, dok je ponuđač Tvek DOO Ljubija umanjio vrijednost svoje ponude za 25,07%, pa je iznosila 657.540 km. Krajem avgusta ova firma dobila je još jedan tender od rudnika mrkog uglja Đurđevik u iznosu 555.000 konvertibilnih maraka za nabavku eksploziva. I rudnik mrkog uglja Kakanj nabavljao eksploziv od ove firme, vrijednost ugovora 690.000 bez PDV-a. Podsjetimo, žurnal je ranije pisao o praksi rudnika mrkog uglja Banović i da mnogo skuplje plaća eksploziv. Početkom 2018. godine, za vrijeme vladavine Mirsada Kukića, niti jedan javni tender za nabavku eksploziva nije proveden do kraja. Za to vrijeme razni proizvođači eksploziva su pokušavali u otvorenom postupku poslovati sa rudnikom, ali unatoč povoljnijim cijenama posao je dobijala samo jedna firma, EU Eksploziv Zenica. U to vrijeme vlasnik firme BIT BH Bekim Đanić nije želio mnogo komentarisati činjenicu da su na jednom tenderu ponudili za 700.000 maraka nižu cijenu, a posao je dobio EU Eksploziv. Ostaje samo nejasno kako dobijamo poslove u drugim rudnicima i kako tada nema velike razlike u ponuđenoj cijeni, rekao je tada za žurnal Đanić. Sudeći po nedavnim ugovorima sa rudnikom mrkog uglja Banović iz firme BIT BH usvojili su praksu svojih konkurenata, pa sada oni prodaju puno skuplji eksploziv. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.